Κάνετε λάθος για τα όπλα στην Αμερική, λέει ο Νίκος. Από Νέα Υόρκη, νομίζω. Οι πολιτείες με τους πιο αυστηρούς νόμους έχουν και τους περισσότερους φόνους. Αντιθέτως, πόλεις με περισσότερη οπλοκατοχή έχουν λιγότερους. Πουθενά δεν αγοράζεις όπλο νόμιμα, χωρίς έλεγχο. Εσύ, Νίκ μου, ζεις κιόλας εκεί. Δεν μπορεί εγώ από εδώ να το ξέρω καλύτερα, να τα ξέρω καλύτερα από ότι εσύ από εκεί. Εκτός κι αν είσαι επηρεασμένος λόγω των προσωπικών σου προτιμήσεων. Γεια σου, Άριστε από τα Νότια. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Πολλοί προβληματισμοί για το τι μας ετοιμάζουν. Καινούργια Predator ή EIP με τρομερές δυνατότητες, χωρίς εγκατάσταση και πληρωμή από μυστικά κονδύλια θα μας σώσουν οι σωτήρες. Το έχουμε δει το έργο. Και 750 κάμερες να βάλει η Γαδά στην Αθήνα εκεί να δεις δυνατότητες, τα λέμε. Κύριε Λαβίθη, γράφει ο κύριος Κώστας, έλεος με τη διήλυση αρεστών στο καθεστώς ανούσιων θεμάτων. Πείτε για τους 300 τόνους ψόφιων ψαριών, τα δηλωμένα τετράωρα και δεκάωρα εργασία σε όλα τα franchise εστιάσεις. Μπε, γράφει στη συνέχεια. Γιατί βελάζετε, κύριε Κώστα? Με ποιον τα βάζετε, με εμένα ή με τους συνακροτές σας? Οι ακροατές που μέχρι στιγμής βγήκαν ήθελαν να αναφερθούν σε αυτά τα θέματα. Αν θέλετε εσείς ή κάποιος άλλος, δεν ξέρω αν έχετε βγει σε άλλη εκπομπή, μπορείτε να βγείτε να αναφερθείτε σε άλλα θέματα. Την περίοδο που το ανεμολόγιο έκανε θεματικές βραδιές για θέματα εργασιακά, για εργασιακές συνθήκες, για ζητήματα στο χώρο του τουρισμού, για συνθήκες εργασίας στον χώρο του τουρισμού. Εσείς βελάζατε. Μαθαίνατε να βελάζετε, κύριε Κώστα. Κάντε μου τη χάρη. Θέματα αρεστά στο καθεστώς, νομίζει ο καθένας να πάρει ευχή ότι είναι ο... δεν ξέρω ποιος. Ο Πάντσο Βίγια. Ο ΠΕΚ, λοιπόν, ο οργανισμός... εμείς τον λέμε πετρελαιοπαραγωγικών και εξαγωγικών χωρών. Χωρών που εξάγουν πετρέλαιο. 13 μέλη. Αλγερία, Κονγκό, η σημερινή Γουινέα, Γκαμπόν, Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Λιβύη, Νιγηρία, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Βενεζουέλα. Δεν βλέπω δυτική χώρα στον ΟΠΕΚ. Που βρίζουμε συνέχεια τη Δύση. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά? Real FM, πάντα συντονισμένη εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στην συχνότητα 97,8. Ακούτε το ανεμολόγιο καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 11 το βράδυ με 2 το πρωί. Ανοίγουμε για 3 ώρες τηλεφωνικές γραμμές. Και μπορείτε να καλέσετε όσοι το επιθυμείτε και να βγείτε στον αέρα και να σχολιάσετε. Μου λέει ο Νίκος, ο Νίκ από τη Νέα Υόρκη, δώσε παράδειγμα. Να υποστηρίξεις αυτό που λες. Πού μπορείς να αγοράσεις χωρίς έλεγχο? Στα gun shows. Στις εκθέσεις όπλων. Τίποτα. Εκτός και αν μπορείς να μου πεις ότι οι μαθητές που μπαίνουν... με όπλα μέσα σε σχολεία τα έχουν νόμιμα. Πώς το λένε, τους κάναν έλεγχο για να πάρουν τα όπλα. Δημήτρης Λιμπερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, στο τηλεφωνικό. Στη Νέα Υόρκη που είσαι εντωμεταξύ, είναι μία από τις πολιτείες που έχει αυστηρούς ελέγχους στην κατοχή όπλων. Πόσο συχνά ακούσει στη Νέα Υόρκη ότι κάτι τέτοιο έγινε? Γιατί στην Ευρώπη δεν έχουμε όπλα, νομίζετε? Οι κυνηγοί εδώ τι έχουν στο σπίτι τους? Σφεντονές. Αλλά δεν μπορεί να πάρει ο άλλος το AR-15. Τι να το κάνει το AR-15 ο πολίτης? Δεν θέλω το Mi-16 μου. Γιατί? Τι θέλω το Mi-16? Α, πάω για κυνήγια, πάω για μπεκάτσες με το Mi-16. Δεν κατάλαβα. Να, βλέπετε κύριε Στάθη, γι' αυτό πριν τοποθετήθηκα με αυτόν τον τρόπο. Επειδή μετά όταν μπαίνει η συζήτηση, υπάρχει κόσμος που πάντα το υπερασπίζεται. Και έχω μπει και εγώ σε μια λογική, πάσω. Δεν θα τρελαθώ εγώ. Θέλετε να μπαίνει κάθε τρεις και λίγο κάποιος και να σκοτώνει παιδάκια σε σχολείο και και να μην αλλάξει τίποτα στο κομμάτι της οπλοκατοχής, να μείνουν τα πράγματα. Πάσω. Δικιά σας είναι η χώρα, εσείς μένετε εκεί, εσείς αποφασίζετε, εσείς επιλέγετε. Δημήτρης Λιμπερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Και ηλεκτρονικά η επικοινωνία μας, studio@realfm.gr, επαναλαμβάνω, studio@realfm.gr. Δέκα λεπτά μετά τις 12, μπήκαμε πλέον σιγά σιγά στην 5η, 5 Σεπτεμβρίου. Έτσι είναι, Κωνσταντίνε, δηλαδή αν κάποιος έχει τα χρήματα μπορεί να αγοράσει ένα F-35 και να κόβει βόλτες στην Αμερική. Όχι, είπαμε. Ορχάν Ακτάρ, καλησπέρα σας. Δείτε για τις εταιρείες εκμετάλλευσης του ΟΠΕΚ. Καλή εκπομπή. Βέβαια. Πάλι από πίσω. Ναι, αλλά είναι η British Petroleum και η Shell και η Chevron. Άρα είναι και δύο πλευρές κακές όμως. Εδώ δεν υπάρχει ένας κακός και ένας καλός. Το παραμύθι εδώ δεν έχει δράκο. Δεν είναι ο λευκός υπότης και ο κακός δράκος. Είναι ο κακός δράκος και ο πιο κακός δράκος. Πώς λένε έτσι, με μια υπερβολή για το πετρέλαιο, ότι απέμεινε από τους δεινόσαυρους. Βεβαίως η λέξη πετρέλαιο είναι αρχαιοελληνική, είναι ελληνική. Από την πέτρα και μάλλον εν μέρη ελληνική, εν μέρη λατινική, από ό,τι διαβάζω από την πέτρα και το όλεουμ, λάδι, θα μπορούσε να είναι και πλήρως πέτρα και λάδι. Έτσι το ονόμασαν Ευρωπαίοι ορυκτολόγοι του 16ου αιώνα. Διάβαζω ότι υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη πετρελαίου. Η όψη, η μορφή, η σύσταση, οι ιδιότητες, η ποιότητά τους ποικίλει ανάλογα με τη γεωγραφική τοποθεσία που ανακαλύφθηκε, τη διαδικασία σχηματισμού τους, τις δυνατότητες αξιοποίησης. Διαβάζω επίσης ότι σχηματίστηκε μέσα από φυσικές και χημικές διεργασίες εκατομμυρίων ετών, από 60 έως 250 εκατομμύρια χρόνια, και είναι κοινά αποδεκτό ότι προήλθε από την αποσύνθεση φυσικών μικροοργανισμών ζωικής και φυτικής προελεύσεως, κυρίως θαλάσσιοι, που συγκεντρώθηκαν, καταπλακώθηκαν και θαύτηκαν μετά από μια σειρά γεωλογικών μεταβολών σε υπόγειες και υποθαλάσσιες λεκάνες. Οπότε το πετρέλαιο εδώ, όπως διαβάζω, δεν είναι τίποτα άλλο παρά εδεσμευμένη ηλιακή ενέργεια που μέσα από τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, δηλαδή του μετασχηματισμού της ηλιακής ενέργειας με τη χρήση υδρογόνου, οξυγόνου και διοξιδίου του άνθρακα σε βιομάζα και την τροφή που ενθυλάκωσαν οι λογείς μικροοργανισμοί, δημιούργησαν αυτές τις απαραίτητες φυτικές ουσίες κατά την έμβια πορεία τους, κατά τη διάρκεια δηλαδή της ζωής τους. Με λίγα λόγια, το πετρέλαιο προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς, οι οποίοι στις ζωτικές βιολογικές τους λειτουργίες δεν διέφεραν σχεδόν και σε τίποτα στις ζωτικές βιολογικές, έτσι, από τον άνθρωπο. Και υπάρχει πόσο καιρό και δεν ασχολιόταν κανένας, ίσα ίσα ήταν και κατάρα, και ξαφνικά εδώ και 150 περίπου χρόνια, 200, έχει αναδειχθεί στο σημαντικότερο, τη σημαντικότερη ενέργεια του πλανήτη. Εδώ και ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα δηλαδή, ακόμα και με τα δεδομένα της ανθρώπινης παρουσίας, πόσο μάλλον της παρουσίας ζωντανών οργανισμών. Έτυχε να ζούμε αυτά τα 100-150 χρόνια που είναι το πετρέλαιο τόσο βασικό. Αυτό με τα γκάνσος ήταν παλιά, μου λέει ο Νίκ. Τώρα όταν το αγοράσεις δεν το παίρνεις και φεύγεις, το πληρώνεις, το δίνουν σε κάποιον τοπικό που έχει άδεια πώλησης, το κρατάει, το παίρνεις μετά τον έλεγχο, ή αν τον πάρεις από έμπορο και τον έλεγχο επιτόπου, η πώληση από ιδιώτη σε ιδιώτη είναι παράνομη. Αυτή είναι ομοσπονδιακή νομοθεσία, Νίκ, ή στην πολιτεία της Νέας Υόρκης? Πάμε τραγούδι και συνεχίζουμε. Εκατομμύρια χρόνια χημικών και λοιπόν αντιδράσεων για να γίνει στον 21ο αιώνα μουντιάλ μέσα στο χειμώνα. Γράφει με το εξαιρετικό χιούμορ που τον χαρακτηρίζει και το έχω ξαναπεί ο Λευτεράκης από την Λάρισα. Έκτακτο το σχόλιο σου. Γεια σου πρώην Κώστα, το δέχομαι αυτό με την αντιληπτική ιδιότητα, δεν διαφωνώ και εμένα με προβλημάτισε. Γεια σου Stormbringer, από ό,τι γράφει εδώ, ρεπό από το Μάιο σήμερα. Και αυτό επειδή έκλεισε η εφορία το μαγαζί μια μέρα. Ναι. Γιατί έχουμε ως πρότυπο, συνεχίζει, χώρες όπως είπα, που είναι επιτυχημένες σε πολλά πράγματα, αλλά στον κοινωνικό τομέα είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Γιατί δεν έχουμε πρότυπο χώρες με χαμηλή εγκληματικότητα που δεν έχουν καν όπλα. Μήπως γιατί αυτό είναι το δύσκολο στο μυαλό μας, ενώ η οπλοκατοχή είναι το εύκολο. Παναλαμβάνω, αυτοί που αντιδρούν στη ΣΥΠΑ δεν μιλούν για απαγόρευση, μιλούν για διενέργεια καλύτερων ελέγχων. Και ελέγχων σε κάποιες περιπτώσεις. Έστω κάποιων τυπικών. Αλλά εδώ μου στέλνετε και άλλοι ακροτές ότι όχι, και έλεγχοι γίνονται και αυστηρά και. Είχαμε και το περιστατικό με τον Τραμπ, την απόπειρα. Νομίζω ο προηγούμενος που είχε απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του ήταν ο Ρίγκαν. Τον είχε πετύχει, αλλά τον είχε τραυματίσει. Δεν ήταν θανάσιμο το τραύμα. Έβλεπα ένα γράφημα, τέλος πάντων... Ένα γραφικό με την πορεία της σφαίρας και ότι για τώρα, όχι απλώς δευτερόλεπτα, για χιλιοστά έσκυψε το κεφάλι του και τον έξισε στο αυτί. Τρομερό. Δεν τα είχαμε συζητήσει τότε. Δεν ήμασταν μαζί στον αέρα. Γεια σου Χρήστο από τα Πατήσια, να σε καλά. Γεια σας κυρία Δήμητρα από το Κάτω Νευροκόπη. Ένα πράγμα που θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία το 60 και μετά, δεν είχαμε σκουπιδοντενικές στα σπίτια, δεν παράγαμε καθόλου σκουπίδια, τα βουνά μας, τα ποτάμια μας ήταν πεντακάθαρα. Απορώ πώς μεγαλώσαμε, πού το αποδίδεται αυτό, μπορεί να γίνει νομίζω θεματική. Αγαπητή μου κυρία Δήμητρα, δεν ξέρω γιατί δεν έχω ζήσει αυτή την εποχή. Αλλά κάπως έτσι γιγαντώθηκε οι λεγόμενοι, δημιουργήθηκαν έτσι και μετά πήραν μεγαλύτερη διάσταση οι λεγόμενες παράνομες χωματερές. Επίσης ήταν πολύ φτωχή η χώρα, πολύ λιγότερη, δηλαδή μια χώρα που έχει βελτιώνει το βιωτικό της επίπεδο, παράγει περισσότερα σκουπίδια από μια άλλη. Και νομίζω ότι πολλά από αυτά ήταν απλώς, πώς να το θέσω τώρα, απορρίμματα τα οποία η φύση μπορούσε να απορροφήσει. Ας πούμε, αν πετάξει κάποιος έτσι όπως περπατάει στον δρόμο ένα χλάδι, έχει φάει μισό χλάδι και το υπόλοιπο το πετάξει, α πούμε, μα τι πετάει τα σκουπίδια στον δρόμο. Η αλήθεια είναι ότι το χλάδι θα απορροφηθεί μετά από λίγο, θα εξαφανιστεί. Το πλαστικό δεν θα εξαφανιστεί, η κονσέρβα δεν θα εξαφανιστεί. Νομίζω δηλαδή, έτσι μην το παίζω και ειδικός. Λέει εδώ ο Γρηγόρης, τώρα που άρχισε κανονικά το βράδυ η εκπομπή, συνειδητοποίησα πόσο πολύ μου έλειψε. Είναι μεγάλη παρέα να ακούς κάτι που σου αρέσει πέρα από μουσική. Και αν είσαι νυχτοπούλη όπως εγώ, δύο φορές καλύτερο. Το καταλαβαίνω και όχι μόνο για το ανεμολόγιο. Το καταλαβαίνω κάποιος που του αρέσει η μουσική το βράδυ να του κρατάει συντροφιά. Το καταλαβαίνω κάποιος που του αρέσει ο λόγος το βράδυ να επιλέγει εκπομπές όπως το ανεμολόγιο, εκπομπές επικοινωνίας που ακούει και άλλους ακροατές. Κάποιοι επιλέγουν εκπομπές όπως το ανεμολόγιο που έχουν έναν ειδησιογραφικό χαρακτήρα, που θα σχολιάσουμε θέματα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά. Κάποιοι άλλοι θα επιλέξουν μια εκπομπή που θα έχει αθλητικό χαρακτήρα. Είναι και κόσμος που θέλει με τα αθλητικά, πώς να το πω τώρα, λίγο να χαλαρώσει, λίγο έχει διάφορες κοτούρες μες στο μυαλό του και πολλοί άνθρωποι το να ασχολούνται με το αν έκλεισε τελικώς στόπερ η ομάδα ή όχι, είναι μια χαλάρωση για εκείνους. Δεν είναι ότι ως άνθρωποι δεν έχουν θέματα σοβαρά που τους απασχολούν, προβλήματα, καθημερινότητα. Ακριβώς επειδή έχουν, σου λέει, να ακούς αν πήραμε στόπερ, να χαλαρώσω λίγο ρε αδερφέ. Γι' αυτό λέω ότι το βασικότερο που μπορεί να προκύψει από το ανεμολόγιο είναι η συντροφιά. Και το ίδιο ισχύει, επαναλαμβάνω, όχι μόνο για το ανεμολόγιο, για οποιαδήποτε εκπομπή επικοινωνίας. Ο Κώστας μου λέει, επειδή βλέπω ότι είναι πολύ με κόστιδες τα μηνύματα, για να αποφύγουμε παρεξηγήσεις, θα υιοθετήσω κάποιο ψευδόνυμο, μου γράφει. Ναι, είναι αρκετή. Έχει διάφορα, αρκετή με το Δημήτρης, με το Βαγγέλης. Το ψευδόνυμο έχει αυτό το χαρακτηριστικό, λίγο τα ξεχωρίζει. Τώρα, αν το όνομα κάποιου είναι Αναξίμανδρος, εντάξει, φαντάζομαι δεν χρειάζεται να βρει ψευδόνυμο. Πόσοι Αναξίμανδροι εκεί έξω.